Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, a sa mnom i sa vama ovoga jutra na početku Vladimir Radunović, Diplo fondacija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I doktor Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, koji je na putu, stiže, dakle uskoro će nam se pridružiti. Potom ćemo negde oko 9 sati i 30 minuta ugostiti i naše drage koleginice, doktorku Tatjanu Ćitić, pomoćnicu direktora sektora RTS-a za razvoj i nove poslove, i Milicu Kuburović, pomoćnicu direktora Radio Beograda, sa kojima ćemo pričati o RTS planeti, odnosno budućnosti gledanja televizije i slušanja radija u digitalnom dobu. U ovom prvom delu emisije pričamo povodom dana internet domena Srbije, koji je obeležen prošle sedmice u Beogradu. Ja predlažem, Vladimire, možda na početku da kažemo, čitav događaj je zapravo bio izvanredno organizovan, pokrenuo je neka vrlo važna pitanja kada je reč o digitalnim temama i zaista privukao veliki broj posetilaca. Više od 400 ljudi je bilo u hotelu Metropol i učestvovalo u diskusiji u jednom offline, u realnom okruženju.
Ne, neverovatno je, to je zaista to je 9. godina dana domena, dakle 10 godina postoji domen RS-a, 9. godina održavanja dana domena, i on je prosto sve, taj događaj je sve veći, sve posećeniji, sve zanimljiviji. I kad čovjek pogleda skoro 10 godina unazad, zapravo se svake godine priča o ozbiljnim pitanjima interneta na vrlo ozbiljan način. Uvek su to neka tri bloka, gde prvi pokriva neku, kako da kažemo, geopolitiku ili nešto malo onako viši pristup, onda je drugi obično nešto malo praktičnije, onda je treći blok opet najpraktičnije vezan za biznis i za poslovanje i korišćenje interneta. I čini mi se da je to stvarno sad postalo jedno onako kultno mesto za okupljanje. Ne, nije to samo komuna, odnosno zajednica koja se bavi internetom direktno. Tamo ima i ljudi koji dođu, ima ljudi, naravno ima ljudi za internet zajednicu u smislu internet providera i ne znam, malih preduzeća, preduzetnika i tako, ali ima i istraživača i naučnika, ima ljudi iz državne administracije, ima naravno ljudi iz biznisa koji nemaju veze s internetom, ali prosto sad svi koriste internet. Tako da je prosto onako jedna jako dobra mešavina, i pored toga što su teme sjajne, što je prilično interaktivno, što je posvećeno i online, mislim da je nešto tipa 2.500 ljudi gledalo stream ili nešto.
Prilično. I postavljalo pitanja.
I postavljalo pitanja, da, i kroz YouTube, i kroz Twitter, i tako, i u sali, i mimo toga. Nekako to je zanimljivo, ljudi se, kao da se stide malo kad je tako veliki prostor da dignu ruku, bilo je i toga, ovaj put čini mi se čak više nego ranije, ali ovaj, su potpuno slobodni da preko Twittera pitaju, da preko YouTube-a su ovaj, tamo na kanala stali. Tako je bilo jako zanimljivo, interaktivno i mislim da je super da tako nešto postoji. Naravno da će se nastaviti. Vele.
E sada, bilo određeno, kako smo rekli, tri dela su bila zapravo. Suština teme je bilo čuvanje internet identiteta, ali na različite načine. Dakle, kako čuvamo svoju privatnost, kako s druge strane čuvamo i negujemo svoju kulturnu i naučnu baštinu, zahvaljujući tehnologijama. Potom jedan praktični deo, kako možemo da zaradimo i kako možemo da dobro poslujemo koristeći tehnologije. Svi naši, da kažem, slušalci koji nisu bili u prilici da dođu, mogu da se pogledaju i fotografije i komentari i tekstovi sa dana internet domena Srbije. Ovaj prvi blok se tradicionalno bavi najaktuelnijom internet temom i to je ove godine opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, poznata i evo i kod nas se više koristi kao skraćenica GDPR, ali kažu da je jedna glavna valuta digitalnog doba nije ni dolar, ni bitcoin, već upravo privatni podaci. E sad, ja samo želim da čujem vaš komentar ovog prvog dela, jer ste ga vi moderirali. Šta bismo mogli da izdvojimo tu kao posebno važno ili kao posebno zanimljivo što smo mogli da čujemo, ne samo od ljudi koji su učestvovali u ovom panelu, nego i od publike?
GDPR je stvarno postao kovanica ili doskočica koja sad onako, hoćeš da zvučiš jako pametno i onako široko, ubaci GDPR ili blockchain ili tako neke fraze.
A ali Bitcoin je već postao modem.
Sad već blockchain, cryptocurrency, da. Tako. I GDPR. GDPR je stvarno u zadnje vreme ono, što se kaže buzzword, ali problem što jako malo ljudi suštinski razume šta je to. I ono što u stvari možda još veći problem je, dakle, GDPR je uredba Evropske unije vezana za regulativa, vezana za zaštitu podataka o ličnosti. Dakle, Evropska unija je u jednom momentu rekla, ok, ljudi, ajde malo da vidimo kako zaštitimo privatnost koliko možemo ili neke lične podatke naših građana. Međutim, ono što više nedostaje nego razumevanje GDPR-a je u stvari generalno nerazumevanje koliko žrtvujemo našu privatnost danas. I ja sam namjerno počeo bio priču na tom panelu podsjećajući na neko mitsko stvorenje Argus Panoptes, koje je ono kao neki div, jel, sa 100 očiju, koji sve vidi i sve zna. Međutim, tada ja ne verujem da su ljudi smatrali, oni su mislili da to bogovi stvaraju takva stvorenja. Mi stvari napravili smo sami kao ljudski rod jedno takvo stvorenje. Naravno, internet je predivna stvar. Ali je činjenica da je on zapravo sada vidi sve i zna sve o nam. I to je priličan problem. Evo recimo, ja sad ne znam, evo pozivam na kraju slušalce, uđite u svoj pametni telefon, pogledajte aplikacije koje imate i pogledajte samo koji nivo privilegije imaju te aplikacije da pristupaju vašim fajlovima i zapitaćete se vjerojatno zašto ova aplikacija recimo pristupa mojim fotografijama. Šta će tu?
Ja sam ili adresaru.
Ili adresaru. Ja sam video jedno, to smo mi pokazali, kalkulator, aplikacija koja ima pravo pristupa, ne znam, fotografijama, adresaru. Sad ti stvarno se zamisliš, kažeš, čekaj me, ko je lud ovde? Šta će jednom kalkulatoru ti podaci? A suština je da to sve zapravo curi negde. E, i to je to što smo pomenuli na početku, da zapravo valuta digitalnog doba su podaci. Se često koristi kao fraza da je nafta 21. veka su zapravo podaci, i to je vjerojatno tačno, zato što ih skupljaju sve žive aplikacije, svi živi servisi koje mi imamo i koje mi kao koristimo besplatno, i to je tačno, ali zato plaćamo svojim podacima. Oni se onda obrađuju, sklapaju se naši profili, to uglavnom se koristi u komercijalne svrhe, da neko bolje može da nas cilja reklamama, što nije baš tako uspešno, vidimo ponekad ovaj potpuno promašene reklame, odnosno gađanje, vjerojatno nisu još to usavršili, ali suštinski to je ideja, ali naravno, ne samo kompanije koje mogu da unovče to, Google, Facebook i ostali koji su svakako velika bogatstva su stekli na prodaj naših podataka, od toga žive, to je biznis model, oni recimo koriste naše podatke da treniraju veštačku inteligenciju, da veštačka inteligencija počne da uči da oponaša ljude, za to treba kamera podataka i oni su jedini koji mogu da ulažu u to i koji imaju zapravo tolike količine podataka da mogu da razvijaju veštačku inteligenciju, zato mnogi drugi i ne mogu jer nemaju pristup tolikim podacima. Onda države, naravno, koji skupljaju naše podatke iz mahom legitimnih razloga, bezbednosti i ostaloga, ponekad i zloupotrebu. U zemljama koje nisu demokratske, naravno da se obruči sistem na ne znam, novinare, na aktiviste, jel, zato što znaju sve o njima. A sa treće strane i kriminalci, njima je to jako zgodno i čak je ovdje bilo priče, negdje smo čitali da je postoji bojazan, da će sad cyberkriminalci moći da tačno znaju koliku otkup za podatke mogu da traže od kompanija. Dakle, ako upadem u jedan sistem, ukradem privatne podatke korisnika i sad ja hoću da im tražim otkup, ali ne znam koliko da im ponudim. Pošto GDPR, odnosno regulativa, tačno kaže kolika je kazna ako se to desi za kompanije, ja mogu da ponudim malo manje nego što je kazna i da ovo ne bi trebalo bude predlog za slušalce. Ali ne, ali to je prosto mač sa dve oštice. Tako da i kriminalci svakako imaju dobiti od ličnih podataka i da sumiram, dakle, suština je da mi shvatimo koliko su naši podaci ugroženi i koliko ne bismo da kažemo, mene baš briga, nemam ja šta da krijem. Nemam ja možda šta da krijem da sam jutro strčao 5 km. Ali odakle sam trčao, dokle, kad sam izašao iz kuće, gde stanujem, šta mi je na policiji ovde, šta mi je na policiji, kad se to sve ukrsti, pa to su ozbiljni podaci koji mogu da se zloupotrebe od strane kriminalaca ili ne znam koga drugog, tako da je. E, to je možda glavna poruka. Dakle, hajde da malo postanemo svesniji koliko je važno zaštiti svoju privatnost. Na kraju krajeva, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, koja je globalna, je rekla privatnost je jedna od osnovnih ljudskih prava. Hajde da setimo toga, da kažemo ljudi, pa svi smo se dogovorili oko toga, hajde malo da preduzmemo nešto po tom pitanju.
Evo, mi ćemo sada da damo vreme Adamu Sofronijeviću da malo se navikne u našu atmosferu u studiju, ali da mu poželimo dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone.
Hvala.
I samo jedno pitanje u vezi sa ovim što ste sada rekli. Da budemo svesni, kada je reč o GDPR-u, osnovna pretpostavka koja, bojim se, nije ispunjena uvek, je da imamo informacije i da znamo o čemu pričamo. Dakle, možemo to da nazovemo i obrazovanjem, da smo informisani i obrazovani kada je reč o svim ovim temama. Kako o tome razmišljate?
To je verovatno glavna stvar u svemu tome. Generalno vezano za internet. Upravo to što mi nismo svesni i što građani, evo sad ako ruku na srce, ovo je jedna od retkih emisija, gde ćete vi čuti nešto o pitanjima vezanim za internet, u takvim problemima. Naši mediji u načelu se bave mnogo prozaičnim stvarima, se bave nekim ekskluzivama. Niko se ne trudi da prenese neka ozbiljna znanja. Ajde da zaboravimo matore. Ali ajde da kažemo deca koje treba da shvate to. Ne treba samo shvate kako te budu bezbedni na netu da ih neko ne proganja, neki pedofil, nešto što je jako važno. Ali jednako treba da shvate da ti njihovi podaci mogu da dovedu do toga i do drugih raznih stvari, da od malih nogu krenu da se bave tim. Dakle, edukacija kroz mas medije, što nedostaje, strašno, edukacija kroz obrazovanje, dakle, ne samo bezbednost dece na netu usko gledano, nego šire na digitalna pismenost, koja je jako važna, i edukacija odraslih. Mislim, na kraju krajeva ne možemo mi očekivati da deca samo shvate to ako roditelji ne kapiraju, ako se plaše ili ih baš briga, što je realno, kad nemaju, dakle, čuju, to je potpuno realno. Ali mi kao društvo moramo mnogo ozbiljnije se bavimo tim, jer to je okruženje u kome neminovno smo, a pogotovo deca za 10 godina. Evo, kažem, zamislite veštačku inteligenciju koja dolazi, zamislite što se zove big data, velike količine podataka koje su tu, zamislite razne pametne uređaje koje dolaze, internet stvari, to je sve nešto što je tu na pragu za par godina. Kako ćemo mi da se postavimo, da zaštitimo neka svoja osnovna prava i egzistenciju, to je sada pitanje, ali se ne bavimo dovoljno.
I pitanje koje ćemo također da postavimo Adamu u ovom prvom delu, kratko, da se oglasite komentarom na ovo o čemu smo sada Vladimir i ja pričali.
Da, pa naravno osnovna ljudska prava, privatnost, potreba da se ona zaštiti, ali treba da razmišljamo i o tome da kako da se ta prava pozicioniraju u tom jednom novom svetu. Znate, ne možemo kažu sad kao ništa se nije dogodilo, ništa se nije promenilo. Imamo puno slučajeva kršenja privatnosti kakva je nekad bila u Sjedinjenim državama, čuvene afere prisluškivanja, kako se to distorzije u medijima i društvenom diskursu takvih slučajeva gde mi u stvari na kraju ne znamo ni šta se dogodilo, prisluškuju nas, ne prisluškuju. Hoću kažem da s jedne strane imamo ovo što je Vladimir rekao, potpuno jednu neinformisanost javnosti o tome, a sa druge strane imamo nekakve vrlo složene fenomene. i klatno ide iz jedne krajnosti u drugu. Ja zaista, eto, ne bih smeo da kažem čak ni da eto rešenje u nekom obrazovanju, ne znam gde je rešenje, ali ne, i to je problem velikih društvenih i humanističkih nauka, što odgovori na tako složena društvena pitanja koje treba da dobijemo ne dolaze iz akademije, nego dolaze pretežno iz žute štampe, dolaze od nekih belih magova, pošto se 90. su ponovo popularne, pa da kažem, od belih magova dolaze rešenja. Jer to je nešto novo. Znači, silne doktorske disertacije koje su ispisane, treba nam kažu nešto novo, nova saznanja. Ona ne govore nova saznanja, govore nam stara saznanja uglavnom. I to je jedan ogroman problem koji ne znam kako će se rešiti.
The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving, me disbelieving, and I had to let him go. Her name was New York, New York, and she took his heart away. Oh my, her name was the wolves, they howl for my lost soul. I fell down a deep black hole. It left me for another lady. She poured the drinks and she poured the power. A diamond girl who could talk for hours. It left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
9 sati i 20 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Sa mnom i sa vama ovoga jutra Vladimir Radunović, Diplo fondacije, dr. Adam Sofronijević, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Pričali smo u prvom delu o uvodnoj panel diskusiji koja se ticala opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. U drugom delu se razgovaralo o kulturi i nauci, Adame. I ono što bih ja pre nego što vas pitam za komentar i sve ono o čemu smo tamo govorili, naglasila je da je zaista važno što se ta tema našla kao centralna tema na jednom ovakvom skupu sa velikim brojem učesnika, sa mogućnošću da se komentariše, da se postavljaju pitanja, da se kroz diskusiju, čuli smo, Vladimire, vi ste to dobro zapazili i izdvojili kao značajno, bili su predstavnici od vlade do privrede i nevladinih organizacija, tako da je bila jedna izvanredno zanimljiva diskusija. Mi smo pričali između ostalog o tome kako, šta danas znači zapravo digitalizacija, koliko su uopšte određivanje toga šta znači digitalizovati kulturnu i naučnu baštinu zapravo menja kroz neki period. I u uvodnom delu, i mislim da bi to bilo dobro možda da podsjetimo, smo govorili šta zapravo digitalizacija danas jeste, a šta nije kada je reč o kulturi i nauci.
Da, tu vlada određena konfuzija i u stručnim krugovima i naravno još više u javnosti. Mi do nedavno nismo imali čak ni u pozitivnim pravnim aktima definisano šta je digitalizacija u pojedinim oblastima kulture i nauke, nego su biblioteke, na primjer, trebale da rade to nešto digitalizacija zadnjih 5 godina i tek prošle godine je doneta uredba podzakonski akt kojim je to definisano šta je to uopšte, čime kao moraju da se bave. Naravno i dalje ta konfuzija vlada, ili je potrebno određeno vreme da se iz pozitivnih pravnih propisa u praksu prenese nešto. Ja bih rekao da bi to trebalo da bude digitalna transformacija poslovanja u kulturi i u nauci. Nažalost, prisutan je stav da je to neko skeniranje. Kao mi ću sad napravimo slike i to završili smo, mi sve super. Pa onda se sad polako probija stav da je to još nešto više od toga. Dajde kao da obradimo te slike pa će bude super. I nadovezat ću se na ovaj prethodni blok. Znači, dogod sami ljudi iz nauke i kulture ne budu se bavili dok ne budu živeli digitalno, teško će oni moći ponuditi neke odgovore na ova pitanja, kao šta sad mislim našim identitetom, dok znate, ono, kao uđete u prodavnicu, kupite neki, pa kao, pa ko je ovo, pa ko, kao ne mogu da otvorim, niko nikad nije ni pogledao ovaj proizvod, kao, tako je otprilike stanje sada sa tim našim odgovorima koje čekamo. Znači, dok ti ljudi ne budu sami imali problem sa identitetom, ličnim podacima, imaće ga tek kad malo više se otisnu u sfere digitalnog, tek onda će početi razmišljati o odgovorima na ta pitanja.
A ako bismo pokušali da u tri rečenice sažmemo šta je Srbija do sada uradila kada je reč o digitalizaciji u oblasti kulture i nauke i koji su, da kažem, neki suštinski problemi na tom putu, kako bi taj odgovor mogao da glasi?
Pa uradilo je nešto, svakako je uređeno, u nekim oblastima više, u nekim manje naravno, ali prvi koraci su učinjeni i glavni problemi su i dostignuća su vrlo slična kao dostignuća zemalja u regionu i problemi zemalja u regionu. Ono što ohrabruje da ne zavisi mnogo od nas, znači, kao alati, platforme digitalne, pa i podaci kojima se služimo u velikoj meri dolaze sa nekih drugih mesta i naše zadatke je uglavnom da ih prihvatimo i koristimo. Ako nešto i sami dodamo u tom velikom digitalnom svetu, tim bolje, i dodavali smo nešto i u prethodnom periodu svakako. Ono što je praktično jedan specifičan problem kod nas je da se nije prisutna svest o tome da je potrebno da neko upravlja tim projektima digitalnog šta god da je to digitalno. Znači da ne možemo to ostaviti programerima i ljudima iz IT-a da se oni bave time. Oni treba da rade svoj posao, to je da, što je rekao kolega jedan u ovom dicu, da budu alat. Znači da im neko kaže šta da radi i da oni to naprave. Znači, to je bilo kao da, ne znam, tamo nekoj, šta je znam, proizvodnje čega god, kao neki majstori treba da rešavaju, kao sad će on, znači neko im prvo kaže valjda šta treba da rade.
Da čujemo mi kako razmišljate vi o ovome, komunikacije između kulture s jedne strane i inženjera sa druge strane. Koja se, ovde je nužna je zapravo saradnja, kada pričamo o digitalizaciji, nužna je saradnja između eksperata u zaista različitim oblastima, dakle povezivanje i međusobna saradnja. A da mi postavi jedno od tih pitanja upravo na danu internet domena Srbije, kako zapravo prevesti, kako komunicirati, kako da komuniciraju oni koji pišu knjige ili vode biblioteku sa i usklade svoje potrebe, svoje ciljeve kada je reč o digitalizaciji sa mogućnostima i sa inženjerskim poslom.
Kao inženjer mogu kažem teško. Sa inženjerima se teško komunicira, kao i sa lekarima. A ovo ima neki svoj specifičan jezik. Ali šalim nastavljeno, ovo što je rekao Adam, mislim da je to ključ. Mi vrlo često u svim segmentima društva i preduzećima i kompanijama i šta ja znamo i institucijama razmišljamo, kad pomenemo digitalizaciju, to radi IT. To radi IT ekipa, to su ovi geekovi, tamo oni će to nešto da isprogramiraju. A suština je upravo što Adam rekao, ne, oni su neko ko izvrši nešto što i vi kažete da urade. I njima je to super, mi znamo, inženjerima je to super, zato što ti neko kaže, čovjek, šta ti strateški hoćeš da uradiš u stvari? Treba se skenira, da se skenira, ok, skenirat ću, treba se obradi, treba se isprogramira, može, ali šta ti u stvari hoćeš da uradiš? I mislim da to nedostaje, nedostaje to shvatanje da digitalizacija je, upravo što ja da rekao, ona je sad na svim nivoima, ona je negde način na koji mi živimo. Nije više to nešto čime se bavi određena niša ljudi, i oni nek se bave time, mi ostane ne treba brinemo o tom. Kako napraviti tu bolju komunikaciju? Dici je sigurno jedan način, ali ja mislim da je mnogo češće u stvari ovo iz prakse, iz iskustva. Shvatit ćemo da ne možeš uvek programerima i inženjerima da daš da oni rešavaju problem bez zaista komunikacije s njima. I mislim da će to prosto kroz praksu da se pokazuje, da ti moraš da ljude na, što bi se rekao, CEO pozicijama, ljude na upravljačkim pozicijama, da lagano dižeš svest, da oni moraju digitalno da razmišljaju. E sad, ono što se pojavlja kao trend u raznim oblastima, ja znam za cyber bezbednost, ali mislim i za druge, upravo u kompanijama i o institucijama, upravo taj sloj ljudi koji su prevodioci između jednih i drugih. I sve više u stvari ima potrebe za ljudima koji razume inženjerski deo i ume da ga prevedu na upravljački deo, tako da budu spona između te dve kategorije. Ne znam kako je u procesu kod biblioteka, vjerojatno takav sistem ne može sebi da priušti, ima mnogo slojeva ljudi koji će da prevode jer je vrlo limitiran sa resursima, tako da je vjerojatno poseban izazov napraviti taj most, ali je to neki trend koji se vidi da prosto je to, da, u tom smeru ide.
Da damo Adamu reč da kaže koji su to izazovi.
Da, pa to je otprilike neki nivo razmišljenja koji tek treba stignemo, pošto je trenutno u, kažem, opštem nekom diskursu pitanje kao je kako mi je nađemo programera kad je nama plata X, a oni mogu Y sutra kad izađu s fakulteta i ko to je, tu se počinje i završava svaki problem, nažalost, u ovom trenutku. I od donosti odluka na nekim višim nivoima, pa do razmišljenja ljudi koji su zaposleni, rade, njihovo razmišljenje do toga, dajte mi pred programera, molim vas, i onda vi njih pitate, pa dobro, zašto? Kakvih, objasnite šta bi hteli da uradite. Pa, kao otprilike, ja bi da ova knjiga uđe u taj kompjuter nekako. Tako da, imamo dosta još mi koraka. I ono što praktično je veliki problem je upravo to, da ta granica se negde pomera i ono što je aktuelno, možda ne u nauci i kulturi u svetu, ali u nekim drugim oblastima u svetu je da praktično neka pozicija CTO, Chief Technical Officer, kao njegova uloga se sad razmatra u smislu da postaje sve važnije i važnija i da ovaj veliki broj ljudi koji imaju tu funkciju postaju neki CEO, znači direktori, što bi rekli našim terminima, ovaj, to kod nas, kažem, nije blizu još. Tako da, ali ono što je utešno, kažem, je da svi ti trendovi idu nekim svojim tokom. Znate, pre 30 godina koliko je bilo teško napraviti kupatilo, a danas je to kao po ništa, kupim pločice, bojler, sve, ali tako da napredak ide neminovnim tokom u svim oblastima.
Dobro, Vladimire, imamo da dodamo još nešto ili smo rekli one ključne izazove kad je o ovim temama reč?
Mislim da je to ide upravo poruka, upravo da u svim sektorima ovo važiš, o čemu smo pričali. To je nešto što je trend, ide u tom smeru, ali možemo se potrudimo malo da ubrzamo.
Ja sam sad evo ovde otvorila neke teme. Zvaćemo vas u goste da pričamo o njima, o sajber diplomatiji, sajber ambasadorima i sajber ambasadama, ali evo možda poslednja rečenica upravo to sajber i digitalno je naša svakodnevica i nije više, da kažemo, ni tema ni privilegija za one koji bi trebalo da znaju više o tome. Svi treba da znamo o tome, ili makar ono koliko nam je potrebno da bismo živjeli dobro i kvalitetno i bili zaštićeni i zdravi.
A to je dobar primjer sa diplomatijom. Oni su, diplomati su generalno onako jedno najsporijih sistema, ali evo imate u Evropi, mislim gotovo, ako ne i sve evropske zemlje, Evropske unije imaju sajber ambasador. Dakle, imaju ambasadora koji je za sajber pitanja, politička pitanja vezana za sajber, privatnost, bezbednost i tako da. To nisu ljudi iz tehnike, najčešće su ljudi iz političke pozadine, odnosno obrazovanja ili pravnog, ali prosto more. Ako diplomate počne da kapiraju da digitalna diplomatija je važna i sajber diplomatija, onda mislim da svi ostali moramo da uhvatimo.
Tako je. 9:31 u emisiji Digitalne ikone sa nama su ovoga jutra bili Vladimir Radunović iz Diplo fondacije i Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, učesnici ovogodišnje konferencije DIC 2018. Pričali smo o brojnim temama kada je reč o digitalizaciji. Hvala lepo što ste došli.
Hvala. I came back to you to see the whole world hanging, sliding on the trance you play. Lay down in the fields of your rhymes, and I am in the human side of the wild open sky. Hey, buddy, now you know it's
9:35, slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograda 2. Nekako smo u ovom prvom delu emisije dali jedan lep uvod za razgovor u drugom delu emisije, jer smo pričali o digitalizaciji kulturne i naučne baštine i o tome koliko je važno da naša baština bude dostupna na internetu i da možemo da joj pristupimo kad god želimo, besplatno, kad u bilo kom vremenskom periodu. RTS Planeta je budućnost gledanja televizije i slušanja radija i kao i svi veliki javni medijski servisi koji imaju bogate programske arhive, mi nastojimo da to programsko blago koje je ne samo nacionalno, već i evropsko kulturno blago, na ovaj način učinimo dostupnim svim internet korisnicima širom sveta. Ja sam evo pročitala ovo što je rekla naša draga koleginica, doktorka Tatjana Ćitić, pomoćnica izvršnog direktora sektora RTS-a za razvoj i nove poslove, koje želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiji Digitalne ikone.
Dobro jutro, hvala, pozdrav svim slušalcima.
Sa nama i Milica Kuburović, pomoćnica direktora Radio Beograda. Dobro jutro, dobro dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, ja sam rekla u uvodnom delu, pričat ćemo danas o RTS Planeti, ali prepuštam možda na početku, Tatjana, vama da nam date jedan uvod. Kako je krenulo i gde smo sada?
Pa najprije to je odgovor na vašu prethodnu temu. To jeste potreba i tendencija da se svi nekada analogni, a u savremeno vreme i anahroni formati zapravo digitalizuju i učine dostupnim svima. A da bi bili dostupni svima, neophodno je da se digitalizuju. Digitalizacija je dugogodišnji proces, jedan obiman proces obzirom na našu bogatu programsku arhivu koja ima oko 400.000 formata, naslova, puta, ako se ima u obziru da su to i serijali i dugogodišnji, imamo čak i decenijske serijale, televizijske, a posebno i radijske, radio baštine, o tome će Milica kasnije više govoriti, čak 95 godina produkcije radijskih sadržaja. Znači, za ovih 60 godina sve što je proizvedeno mi nastojimo da učinimo dostupnim našim gledaocima. Ovo je po meni jedan veliki korak za realizaciju tog velikog poduhvata i prvi korak je najznačajniji korak što se tiče daljeg i budućeg, kako si ti malo pre rekla, gledanja televizije, jer zapravo budućnost gledanja televizije i jeste ono što mi nudimo. A konkretno šta nudimo što se tiče sadržaja i strukture naše planete, rtsplaneta.rs je adresa na kojoj možete pristupiti na internetu posredstvom vaših PC računara, vaših tableta, mobilnih telefona, smart uređaja, dakle, a planiramo da bude uskoro i dostupno preko smart televizora. Imamo i dalje planove, sve u skladu sa potrebama gledalaca, znači 11 televizijskih programa uživo, 4 radijska, videoteka, radijski programi koji su u slušaonici, PGP izdanja. Što se tiče funkcionalnosti, o tome ćemo posebno govoriti. Dakle, to je jedna ozbiljna platforma, sadržinski i tehnološki vrlo interesantna za naše korisnike.
Milice, kako je radio zastupljen?
Radio je zastupljen sa jedne strane u segmentu RTS Planete koji se zove Uživo, gde se mogu uživo slušati neki od naših programa, dakle prvi, drugi, treći ili 202. Takođe postoji, što je slučaj naravno i sa televizijskim programima, takozvani catch up, odnosno slušanje 72 sata unazad ukoliko ste propustili neku svoju omiljenu emisiju ili neku za koju ste videli najavu da je interesantna, pa niste stigli baš u tom trenutku kada je emitovana da je poslušate. Dakle, možete to učiniti u roku od 72 sata unazad. I ono što je meni posebno važno, to je taj deo koji se zove slušaonica. Kao što postoji videoteka gde je izbor iz televizijskog programa, koji nije baš tako nov od danas i juče, nego ide i malo unazad, tako postoji i slušaonica gde je izbor iz radijskog programa, znači Radio Beograd 1, 2, 3, 202 i arhiv kao posebna celina u kojoj je ne samo ono što Tanja malo pre reče, 95 godina naše produkcije, nego i zaista jedan impresivan broj snimaka koje Radio Beograd čuva, odnosno snimci koji su ustupljeni Radio Beogradu na čuvanje. Reč je o ne samo domaćim, nego inostranim snimcima do kojih je radio došao u razmeni sa drugim radijskim stanicama u Europi i svetu, ali ono što je meni zanimljivije je to što su ljudi s početka 1900-ih prve te nosače, fonogramske nosače zvuka, donosili Radio Beogradu na čuvanje kada je Radio Beograd i osnovan i započeo program. Znači od 26. nadalje mi smo dobijali snimke i te prve fonografske zapise iz 1890. i neke 1903. druge, prve, pete, 15. i tako dalje. Dakle, to je zaista nešto što ne znam da li se na prste jedne ruke može u svetu nabrojati da neko ima neke od tih nosača zvuka. To su zaista rariteti i to je nešto zbog čega je naravno Radio Beograd veoma ponosan.
Tanja.
Pa upravo u tom segmentu PGP-a, kad je već Milica pomenula fonogramske izdanje, je baza PGP-ovih izdanja, ta baza koja će se tek puniti, je taj naš istorijat od 1959. godine kada je objavljeno prvo PGP-ovo, PGP-RTB izdanje. I tu će biti tek hitova, napravili smo neku suženu selekciju, tek da malo zaintrigiramo naše slušalci, da ih posjetimo na neka najstarije izdanja, ima i onih najnovijih, naravno.
Zvižduku 8, recimo. Evo, ovo kako smo sada objasnili i predstavili zapravo je jedna mogućnost za jedno savremeno vreme za nas koji smo navikli da multitasking, dakle svaki dan imamo oko sebe i da radimo nekoliko stvari, u isto vreme sada možemo i da slušamo i da gledamo ukoliko nam je volja da to radimo. Koliko ima do sada registrovanih i to pretpostavljam nije komplikovan proces da se registruje.
Registracija je vrlo jednostavna, potrebno je minut, malo duže od minutu, u stvari treba se sačeka samo ta povratna informacija koja se dobija sa PIN-om na e-mail adresu koja je zapravo korisničko ime i to jeste sugestija svim onima koji se registruju, znači na mestu gde je korisničko ime uneti svoju e-mail adresu i svoj password, tako da je vrlo jednostavna registracija. U prvo vreme je bilo malo komplikacija, u stvari zbog nekih automatizovanih radnji koje obavljaju mobilni telefoni, pa pamte veliko slovo i slično, ali u suštini svi korisnici koji su poslali svoje pitanje ili primedbu ili molbu na adresu rtsplaneta@rtsrs dobili odgovor, više se nisu javljali, što znači da je uspešna registracija, da je sve u redu. Naravno, javljaju se i oni koji se zahvaljuju. Zahvaljuju se na sadržaju koji im nudimo, zahvaljuju se na ovoj mogućnosti, ovom novitetu i upravo toj šansi da sami biraju sadržaje. Naravno. Jeste da im mi nudimo, mi im preporučujemo, imaju i uredničku preporuku što televizijskih, što radijskih sadržaja, ali postoji u ovom trenutku za tih 50.000 registrovanih korisnika za vrlo kratko vreme na raspolaganju je i oko 5.000 televizijskih, radijskih, fonogramskih izdanja, priloga u sekciji RTS priče, odnosno Moj grad, o čemu ćemo posebno.
Tako je i ono što je još zanimljivo, radio se odlučio na jedan iskorak iz tradicionalnog FM emitovanja, dakle ono slušanje preko radija, ne samo što je ušao zajedno sa televizijom i PGP-om na RTS planetu i omogućio svima da radijske sadržaje i uživo slušanje programa i izbor iz starog i novijeg radijskog programa bude dostupan svakome u bilo koje vreme. Radio je odlučio da napravi jedan iskorak i da ponudi i nešto što se zove radio koji se gleda. Naime, u određenim segmentima slušaonice, pre svega u segmentu programa 202 kao naše najmlađe radiostanice, ćerke Radio Beograda, da kažem, postoje specijalni video sadržaji koji su namenjeni isključivo za posetioce planete. To su dakle sadržaji koji nisu mogli da idu na program, jer svaki radijski program se samo emituje audio, je li tako? Ali ovde imamo i neke video zapise i u arhivu ćemo raditi intenzivno na tome da sve ono što može da bude pokriveno malo i slikom, jer danas, za razliku od nekih ranijih vremena kada je bilo više od trećine ljudi da su auditivni tipovi, odnosno, kažem, sluhisti, i da su više mogli da percipiraju i pamte slušajući. Danas je zbog novih tehnologija, televizora, mobilnih telefona, kompjutera, iPada i sličnih uređaja, danas je stepen onih koji su vizuelci i koji žele da ih okupirate nekom slikom porasli u smislu broja, tako da i radio mora malo tome da se prilagodi i da bude i vidljiv i da ljudi mogu da ga čuju.
A ono što je zaista dragoceno i ono što našu kuću čini posebno, to je upravo bogatstvo materijala i arhiva koje posedujemo i mogućnost da se sada pristupi tome online i evo da se čuje ili vidi emisije, filmovi koji su obeležili epohu i audio zapisi istorijskih događaja. Evo ovde u ovom dopisu koji sam ja dobila navedeno poput govora kralja Petra II. U Londonu ili obraćanje Ive Andrića tokom dodele Nobelove nagrade, i to je već da sastavni deo RTS Planeta, to već možemo
tako
da
čujemo. Tako je, i ima od onih snimaka koji su nastali pre nastanka Radio Beograda, bih izdvojila 2-3 koji su zaista onako kuriozitetni. Olga Ilić Hristilić, naša čuvena glumica s početka 1900-ih, koja je bila onako poznata beogradska lepotica i zavodnica, zvali su je srpskom Sarom Bernar, koja je prva Srpkinja koja se slikala obnažena u ono vreme. To možete zamisliti kakav je to skandal u beogradskoj čaršiji izazivalo, ali je fantastično pevala i glumila. I imamo nekoliko njenih numera već postavljenih u arhivskom odeljku slušaonice na Planeti. Tu je jedna meni jako zanimljiva pesma, sestara Jelene i Janke Tumac iz 1908. godine, Odakle si sele. I ja sam mislila da ta pesma ide onako kako smo svi naučili, Odakle si sele, Devojano mlada iz Srbije, brala iz Kruševca grada, međutim tekst ovoj pesmi ide iz Rusije, brala iz Kijeva grada, tako da to onako baš zanimljivo, tako se to pevalo 1908. godine.
Divno, imamo još nekoliko minuta, sad ja sam skoncentrisala da ne zaboravim ono najvažnije da kažemo, da li smo dovoljno rekli o funkcionalnosti, da li smo dovoljno još nekih značajnih podataka rekli, Tanja?
Pa što se tiče funkcionalnosti, najvažnija je već pomenuta mogućnost odloženog gledanja, odnosno slušanja programa koji se distribuiraju uživo na platformi od 72 sata ako ste nešto propustili, i tome se pristupa preko programske šeme, odnosno elektronskog programskog vundiča u kojem se nađe na gornjoj šini, kako je mi stručno zovemo, datum, odnosno vreme koje vas interesuje, onda se u toj šemi nađe sadržaj i vrati se na taj sadržaj koji je propušten. Znači, vrlo jednostavno za korišćenje, takođe vrlo jednostavno i na mobilnim telefonima, kada se uđe u programsku šemu, sa desne strane aplikacije, povlačenjem prsta s desna nalevo ka sredini ekrana, se pojavi takozvani menu na kojem piše programska šema, klikom na programsku šemu se otvori sadržaj koji je u toku. Ispod sličice emisije koja trenutno ide na programu je informacija o prethodnim sadržajima, takođe se znači nađe na tom listingu šta vas interesuje i tako pristupite tom sadržaju.
I da pojasnimo samo još jednu stvar, jednom se registruje svako, a posle se prijavljuje nakon toga kad ulazi svaki sledeći put, da bismo i mi znali koje su potrebe posetilaca, da bismo mogli da menjamo i raspored u odnosu na to šta ljudi više žele da vide ili da čuju, u odnosu na mailove koje dobijamo ili, ne znam, poruke na društvenim mrežama, jer je to ta sad komunikacija sa slušaocima, gledaocima, posetiocima Planete se vrlo intenzivira, tu sad padaju i sugestije s njihove strane šta bi oni, pogotovo u arhivskim delovima televizijskog programa, u videoteci i u slušaonici, želeli da vide, odnosno čuju. Tako da, znači, jednom se registrujete, a onda svaki sledeći put kad ulazite na Planetu se samo prijavljujete, i na svakoj stranici koju god da otvorite, u dnu sa desne strane se nalaze kontakti korisničke podrške RTS-ove Planete, gde možete poslati mail, gde možete pročitati odgovore na najčešća pitanja, koja su naravno u većini to nešto tehničke prirode dok se ljudi malo ne uhodaju, ali zaista nije i teško, jer mi imamo i na primjer jednog slušaoca Radio Beograda 1 od 87 godina koji se sam registrovao preko računara i svakodnevno sada sluša prvi program Radio Beograda, recimo tako.
Vrlo interesantno, tokom Beosonga se preko Eurovision TV sajta registrovalo 254 strana korisnika, stranca,
iako je za sad planeta na srpskom.
Da, da, na srpskom, i to je zapravo i nama potvrda i pokazatelj da je registracija vrlo jednostavna i logična i da je neophodno samo pročitati ili pratiti polja koje treba da se pokrije.
Ukoliko se ne registrujete ili ne prijavite, možete samo da vidite šta ima, ali ne možete ništa da gledate ili slušate. To je.
Jasno. Evo imamo još minut. Šta da su izazovi?
Da, da zaključimo.
Šta su izazovi ili šta su planovi? Ili evo,
pa
šta...
evo, odgovorili smo na glavni i najveći izazov 21. veka, kako televiziji, radio, kako tradicionalni mediji da odgovore na nove trendove koje diktiraju novi mediji, da se prilagodimo onome što jeste tržište novih medija. Mislim da smo uspešno ovim projektom odgovorili na te izazove i da smo odgovorili što je najvažnije na potrebe naših gledalaca i slušalaca, i ono što jeste perspektiva je zapravo i dalje praćenje njihovih potreba, ne samo kroz plasman sadržaja koji su im interesantni ili koje nam sugerišu, nego i u tehnološkom smislu, tako da ćemo ići dalje u razvoju i u širenju i u dostupnosti, znači razvoju u svakom smislu, i sadržinski i tehnološki.
I pre svega da mogu da gledaju i slušaju kada žele, gde žele, u kojoj god prilici žele, a ne da čekaju termin emitovanja određene televizijske ili radijske emisije.
9:52, bila je ovo još jedna emisija Digitalne ikone. Sa nama su ovoga jutra bile i doktorka Tatjana Čitić, pomoćnica izvršnog direktora sektora RTS-a za razvoj i nove poslove, i Milica Kuburović, pomoćnica direktora Radio Beograda. Evo, ispričali smo RTS Planeti, pa izvolite, pogledajte, registrujte se. Hvala lepo što ste došli bile danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, Miloš Bukin, ja sam Tamara Vuč Čenović i želim vam prijatan dan. Sing a new song in the rain. Sing a new song to the drops go. Sing a
sing a new song where the sky meets the ground.